Eta aktualitateari begira jarri behar dugu segidan, tarte honetan eta ordu honetan egunero egingo dugun bezala. Eta horretarako gaur beste bi gonbidatu ditugu gurekin, batetik Isabel Etxeberria, irakasle, Ziburuko kolegioan eta Hautetsi Abertzalea Urruñako herriko etxean. Egunon eta ongi etorri, Isabel.
Ba, bai esker, egunon.
Eta bestetik, telefonoaren bestaldean Iñaki Petxarroman, Berri Egunkariko zuzendari ordea. Egunon eta ongi etorri zuri ere, Iñaki.
Bai, mi esker zuei.
Bueno, amabostean behin izango zaituztegu tarte honetan, aktualitatearekin eta egunerokotasunarekin lotura eta zerikusia duten gaien inguruan solasean aritzeko. Eta gaurkoan, Hendaiako ikastolara begira jarri azase nahiko genuke, Pabeko auzitegia gogoratuko dugu atzera bota duela sehaskak Hendaian ikastola berria eraikitzeko hartua zuen erabakia, falulegian oinarritu da epailea argudiatuz diru publikoa ezin dela erabili hezkuntza pribatuko eraikuntzak egiteko, herriko etxearen erabakiaren kontra bi prozedura hasi ditu dagoeneko prefetak, alde batetik ikastola berria eraikitzea baimentzen zuen erabakia kentzea askatu du, eta bestetik delibero horren edo erabaki horren suspentsioa. Beraz, momentuz airean dago, Hendaiako ikastolaren etorkizuna. Isabel, zalantzan egon daiteke baita ere, sehaskako beste hainbat ikastolen egoera edota etorkizuna?
Oain berian hori erantzutea nahiko zaila da, baina kezka piztua dela ez da dudarik. Eta gainerat, prefeta berri bat iritsi da departamendurat, eta gain berak azalpen nahiko harri-harriak egiten ditu, erraten du nunbeit xaskak ja bere lana egina duela, oain euskara ikasteko aukera badela eskola publikoan eta imertsua do murgiltze sistema badela eskola pribatuan, beraz nunbeit xaskak ja bere ateak itxi behar dituela, beraz prefetak estatua ordezkatzen du, bere hitzak pizu handia du, eta beraz nunbeit erronka pixkat edo erronka bat bederen egiten dio xaskari, xaskak erantzuten jakin izan du beti. Uste duten daiako erriko etxean xaskak laguntzaile onak eta zintzuak badituela, eta Hendaiako erriko etxeak aleginak inen dituela, eta Zaraberri auzapezak horrela adierazidu eginalak eginen zituela, konponbide bat atxemateko. Uste dut ez duela inork bere zintzotasuna zalantzan ematen, baina auzapez bat eta ondoan prefeta bat bilagera kontraiarriak kezkatzekoa bada.
Mm-hmm. Prefeta gainera, okerrez banago, bueno, aipatuko dugu geroagoa kaso, baino lehen Baionako suprefeturan aritu zen, eta orduan gainera Ziburuko kolegioa baimendu zuen ark, berak, okerrez banago, eta orain ordea, bueno, badirudiera bateko jarrera aldaketa edo hartu duela, ez? Iñaki, zure iritzia eskatu nahi nizuke, nola ikusten duzu?
Bai, horrek, nere ustez, frogatzen duna da azken finean, ez dela pertsonala asuntu hau, ez? Eta hor delibero bat badagola segurazki Parisetik datorrena, eta hor ni gogoan dut, bueno, Manuel Valls bezalako pertsonai jakobinoen itzala, eta segurazki hor delibero badago, bueno, areta gehiago estutzeko euskararen egoera eta euskararen arnasa Ipar Euskal Herrian, ez? Garbi da ona da ikuspegi, herri iraupenaren ikuspegitik zehazkak egiten duen lana bere bizikoa dela, euskalgintzaren txat, euskararen biziraupenaren txat, eta bueno, hori Parisek beti batraba jartzen ditu, ez da egia murgiltze sistema eskaintzen duela sare publikoak. Sare publikoak eskaintzen duen sistemak ez du behar bezala euskalduntzen, hori batuta dago, eta gaur egun, sare pribatura jo behar da, benetan euskalduntzea bermatzeko Ipar-Euskal Herrian, hori euskaldunentzako bere bizikoa da, eta nik uste dut, auzolan erraldioa jarri beharko dala martxan, hegoaldetik ere aldan eta indar gehiena egin, politika horiek aldatzeko eta zehazkaren sustengua mantentzeko, ez?
Herri bezala erantzuna kaso horrelako egoerei, hori bueno, zure hitzetatik ondorioztatu daitekeena, aipatu duzuen murgiltze sistema ez duela bermatzen publikoak gaur egun hemen Ipar Euskal Herrian, naiz eta prefeta saiatu bi eredu horiek bateratzen, ez, eta nolabait adierazten, ba, publikoa gaur egun elebiduna dena hemen, hortik ere euskaldunduta atera daitezkela ikasleak, baina aipatu nahi nuen lehengo bitxikeri hori eta kaso ikustarazten duena badela erabaki bat hor oinarrian, ez? Orain arte nolabait ahalbideratu da herriko etxeek babestea bertako ikastolak, hortxe Ziburuko kolegioaren adibidea, prefeta honek berak bere garaian baimendu zuena, baina orain bapatean badirudi erabaki erabat aldatu dutela erabakia, Beskoizeko egoera ere hor dago. Hor barruan sakonean ikus liteke estrategia aldaketa bat edo, Isabel?
Estrategia aldaketa, ez dakit, erabaki finko bat badela ematen du, baina gisa uziz, nik uste dut estrategia berdinean sartzen dela, eran nahi baitu. Azken urteetan edatzen den ideia da euskara laguntzen dela biziki. Egitura batzuk sortu dira, EP sortu da, dirua ematen da horren bitartez, eta beraz, ja, afera konpondua da. Proiektu berri batzuk sortzen dira erriko etxeekin, olako proiektu batzuk martxan ematen dira, beraz, edatzen da erriko etxe batzuk sortzen baitira proiektu horietan, eta ekintza bakar batzuk sortzen baitira. Baina, euskaraz bizitzeko aukerarik ez da. Sehaskak du nunbeit euskaraz bizitzeko aukera ematen ondoko belaunaldiari. Sehaskak du segurtatzen hori. Beraz, sehaskak desagertarazi behar da, baina hori ezin da egan, hori da instituzioarentzat bezala, uzten dute izigarrezko debatea antolatzen, jarrerak mugitzen eta erabakia zintzoak hartzen, baina azken finean Parisek du erabakitzen. Ez da hemen deus gure gain hartzen al, eta auzitegiak erabiltzen dituzte, ez badugu hori onartzen. Orduan, segur da, oain arte bezala, sehaskak bere bidea segituko du, uste dut ez da hori zalantzan ematen. Uste dut, bertako jendeak berduela konprenitu, Parisetik ez dela fitxik ematen. Noski, jadanik, diru laguntza batzuk ematen dituzte eta ematen jarra. Hori da trampa. Eta hori da, aitzakia Parisetik kontraktuak finkatzen dituzte, erakasleak ordaintzen dituzte, diru bat ematen dute, baina zenbat diru ematen dute euskararen desagerpenaren alde, hori ez dugu inoiz neurtzen. Beti adibide berdina ematen dut, Maiot da frantses uarte bat munduaren beste puntan kokatua dena, eta Maiotek erabaki zuen erreferendumez departamendu izaten jarraitzia. Han frantsesa behar dute kokatu, jendeak ez baitu frantsesez egiten han, eta Errepublikako zati bat da denez, han ez da arazorik milioiak sartzeko, hizkuntzaren frantsesaren indartzeko. Hemen beti intseguritatean bizi gira, beti traba berri batzuk, eta hor traba politiko argi bat heldu zaigu Parisetik, eta hor pentsatzen dut askak bere proiektua, bere estrategia martxan emanen duela.
Inaki, zerbait gehiago gehitzeko?
Ez, nik besterik gabe gogoratzea, eta ne ustez askotan gauzari simplenak adierazten du bakoitzaren jarrera, gogoratzea, ba, Ipar Euskal Herrian euskera erabat ukatua dela, ez dela ofiziala, etengabe gogoratzen digute, bai Pariseko jauntxoek eta bai, bueno, hemengo frantximentek, frantziera dela, ez, frantziera dela republikaren hizkuntza bakarra, eta horrekin garbi dago, ba, beste hizkuntz gutxituak eta zanpatu egin nahi dituztela, ez? Aste honetan bertan aurreko astean Europako Parlamentuak ebazpen importante bat onartu zuen hizkuntz gutxituen garrantziari buruz, eta horren kontra bozkatu zutenen erdiak okerrez baldin banago, ba, estatu frantseseko politikaria ziren, ez? Eta horrek erakusten du azken finean republikaren eremu hortan dagoen pentsaera dela erabat zentralista jakobinoa, eta horrez dela inundik inora niztasuna onartzen, eta horren aurrean ba nik uste dut Euskal Herriak eta ez bakarrik ipar Euskal Herriak bere tresnak behar ditula, bere erantzuna zehatu behar dula, ez, preparatu behar dula, eta nik uste tor hegoaldeko erakundeek ere zeresan handia daukatela euskararen iraupena benetan estrategikotzat jotzen baldin bada, ez.
Bai, hain zuzen nik gehitu nahi nuke zerbait, zenta elak jarri du, plazaratu du bere iritzia afera horren inguruan, eta nik goitatzen ditut bertako, Ipar Euskal Herriko sindikaten iritziak, xaskak eramaten dituen eskolek erakutsi dute jende elebiduna egiteko gaitasuna baduela, euskararen babesteko gaitasuna baduela eta bakarra dela horren babesteko, bertako sindikatek ez dute oraindik erreakzionatu azken gertakarien antzinean. Eta hori nik oso larria atxematen dut, zenta bertakoek behar dute bermatu xaskaren sistema.
Erantzun sozial handiagoa akaso, beharko lukela ba erabaki horrek, eta erantzun soziala ere ekarriko duena ziurrenik, eta ikusten ari garena daguneko gure herritako kaleetan beste gai bada, pentsioen erreforma alegia, mugaren alde batean zein bestean ikusten ari garena, Parisko gobernuak berak bidea irekidu daguneko, 41 urte terditik 43 urtera igotzeko pentsioen kotizazioa, Frantziako gizartea arazetako ministroak aurkeztu proposamena, eta urriaren 7an bozkatuko da, defizita estaltzeari begira eginda dago erabaki hau, eta Espainiako gobernuak ere, bere aldetik esku artean du ere urteko gutxieneko igoera, 0,25 eta horren ondorioz, hilean 80 euro jaitsiko dira pentsioak, urtean 1.100 eta 1.500 euro arteko jaitsiera izan dezakete pentsioek. Bueno, diru kontuen zuloa, badirudi beste behin ere, herritarrek ordaindu beharko dutela.
Bai, hori, guain arte sozialistek ez duten inoiz egin, menturatu dira, ja, ate horiek idekitzea. Atzo aurkeztun dute ministroen kontseiluan, proiektua. Jadanik igoak izan dira urteak, guain 41 urte terdi lan egin behar dugu erretreta hartzeko. Erraten dute kutsak behar direla orekatu, hori da lema nagusia, eta beraz ez da arazorik haientzat, bai langileek eta bai pentsiodunek behar dute zerga gehiago pagatu eta kutsak horrela bete. Ez dut ikusten olako erreakzio handirik, izan da mobilizapen bat ganden hastian Ipar Euskal Estatu guzian. ZFD-tek etzuen deitzen mobilizapen horretarat, nahiago du negoziatu. Zer negoziatu ez dakiu, zenta gisa guztiz eskubideak murrizten dituzte, eta erretreta nahi dute privatizatu, behar dituzte, nahi dituzte kutsa pribatu batzuk sortu, eta bakotzak bere ahalen araberan sartu kutsa horietan. Beraz, kezkagarria da eskubideak murrizten dituztelako, baina kezkagarria ere mobilizapen eskasa. Ematen du herritarrek onartua dutela antzinetik, hori izanen dela, etorriko dela, eta ez dela deus egiten alorren antzinean.
Iñaki?
Bai, azken finean, zera, ez, da sokaren doktrina, ez, edo idazle estatua batek gogoratu zigun doktrina hori, ez, esaten dizute gauza bat ingo dugu, jendia sokean uzten dute, gero iten dute, eta orduan ez da ezer pasatzen, ez, eta aspalditikan Europan, ikusten ari gara, ez, horren ondorioak, ez, gizartea erdi lozorro dago, eta politikan neoliberalak aurrea eramaten dituzte eskuineko ezkerreko alderdiek, ez? Oso kuriosoa da Frantziaren kasua momentu hontan ondek berak eramate aurrera, Bruselatik iristen zaizkion agituak, ez? Orain dela urte batzuk Sarkozyk antzeko planteamenduak zituenean, ez? Okerrez baldin manago berak iozun 60tik 62 urtera erretiratzeko adina, eta ordun sozialistek nahiko jarrera gogorrakin erantzun zioten UMP-ko buruzagiari, eta orain beraiei tokatzen zaie, ba bueno, ba txanpon bereko politikak aurrera eramatea, eta horrek erakusten du pizka bat tamales Europan daukagun egoeraren errua hundienetakoa daukala ba eskerraren desideologizazioak, ez? Ez gea kapazak, ez dago esker sendo bat politikaz garbi batzuk dituena, ez? Azkenian sistemaren adabaki bat besterik bihurtu da eta horren horren aurrean ba gizartea askotan irabazitako eskubideak pitxinka galtzen goaz, ez? Eta hori da azken finean indarrean dauden politiken helburu nagusia, ez? Pizka bat Asiako egoraren pare jartzea Europako langileria eta horren aurrean kapitalak beti ukiko du, eta hor beti ere sistema hontan ahulendian sektoreak, kasutan erretiratuenak eta bar, pairatzen dituzte ondori hori larrienak, ez? Oso larria da Espainiako gobernuaren asmoa esate baterako, badakigu urtetik urtera bizimodua zenbat aidan gaitzen hemen, eta urtetik urtera zenbat aidian pobretzen gizartea, ez? Ondorio larriagoak oraindikan ere ikusteko gaude, eta horren aurrean berriz ere deitzea gizarteari esnatzeko eta erantzuteko oain arte baino zenduago, ez?
Ezkerreko politikak etortzerako ez ote da berandu izango, ez? Askotan galdera hori egiten digu gure buruari, lortutako eskubideak borroka baten ondorio izan dira, eta aurreko belaunaldiek egindako borroka horren lorpen izan dira, eta belaunaldi berriek jasotzen ote dute transmisio hori egiten alda. Kontziente aldira belaunaldi berriak gaur egungoa, borrokaren lorpena izan dela, eta ez galtzeko ere bidea ez dela oso ezberdina izango.
Bai, baina hori da, gazte batentzat hori dena ulertzeko, behar da memoria, eta behar da kultura hori ezagutu. Begiratzen duzu frantses prentsa gaur egun, oso egunkari eta aldizkari gutxi dira, ideologikoki ezkerreko ideiak defenditzen dituztenak. Beraz, ze iturritik jaten du gazte batek leiaren iturritik gaur egun behar da oso ona izan. Eta ez da politika bihurtu da, hori jantxo baten politika eskubideak ez dira gehiago aipatzen, urratzeak ere ez, dira normalizazio batean sartuak dena. Ni argitzen naiz Frantzia, Holand prest izan da gerlara joateko zalantzarik gabe, bere baitatik erabakiz, parlamentuaren iritzia galdetu gabe, horrek suposatzen du aurrekontu ikaragarri bat. Bistan da aurrekontu kutsa desberdinak badirela, beraz defentsak badu bere kutsa. Baina dirua erritarek ematen dute, eta hortarako ez da inungo zalantzarik izan. Oso larria da, gerla batek eskatzen duen aurrekontua, oso handia izaten da. Eta momentu berdinean, alegia seguraski pasarazteko erretretena reforma ere, nonbait ke bat sortzeko, ebe sortzen da gerla bat, eta debatea bukatua da. Gaizki atera zaio, oso gaizki atera zaio. Oso abuldua ateratzen da Holand hortatik. Baina, urratx hori eman du, beraz, politika gaur egun, ke anit sortzeko, baina eskubideikiko, ez da inungo ahemanik.
Inak ez hori gehitzeko, bai?
Bai, ez, nik esango nukena, bai, oso importantea dela gogoratzea, nundik handatorren, ez, ongizataren estatu sozial hori, ez, azken finean, ezkerrak, hogei garren mendean zehar pilatutako indar militantearen ondorioz, ez, eta indar politikoaren ondorioz, kapitalismoak, kapitalak hainbat eskubide aitortu behar izan zizkien langileei, pizka bat haien borroka paltzeko, sozialismoaren indar erakustaldiari eusteko, eta bar, ez jabetzeko sozialismoa Europako estatu handi, ez? Ez dezaguna aztu Frantzian esate baterako sozialismoak eta ezkerre indarrek zenolako langile mugimenduak zenolako indarra aukidun 20. mendean zehar, Italian esate baterako ere bai, beste herrialde batzuetan, horrean ba, kapitalismoak hainbat eskubide aitortu behar izan ditu, eta ba, eskubide hoie denak tantaka dira gaur egun galtari garenak, ez? Eta behin galduta gero, bai garbi dago asko zailago izango dela berreskuratzea. Goazen egoera berriro ere ezberdina izango da. Ezakit onerako edo txarrerako, egunen batean segurazki, ba bueno, katarsi baten ondorioz, herriak esnatuko dira, eta bueno, nik uste dut beste sistema batzuk jarriko dira indarrean, baina bueno, horrea iristeko ba beti ere gogorrak izango dira bideak, ez?
Ba, ikusiko dugu ze bide martxan jartzen diren, ze urratxe maten diren, hori ez guztiez hitz egiteko aukera ere izango dugu atozen aste eta hilabeteetan. Mi esker gaurkoan hemen gurekin izategatik, Iñaki eta Isabel, eta 15 egun barru, elkar topo ingo dugu hemen.
Bai, ongi izan.
Bai, mi esker zuei, aio.